You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai มีรายงานล่าสุดพบนักเรียนต่างชาติและนักท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร์ที่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่ากฎหมายกำหนดนั้นสูญเงินค่าจ้างที่ควรได้รับไปรวมกันกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์จากการโจรกรรมค่าแรงผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรมหรือ Fair Work Ombudsman กล่าวว่าองค์กรกำลังศึกษารายละเอียดของรายงานนี้พร้อมบอกว่าเหยื่อส่วนใหญ่นั้นล้มเหลวที่จะดำเนินการทวงเงินค่าจ้างที่พวกเขาควรได้รับตามกฎหมายคืนจากนายจ้าง SBS ไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้มาให้ฟังกันค่ะฟรูดอล์ฟ ลาฟงนักท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร์ชาวฝรั่งเศสอาศัยอยู่ในออสเตรเลียมา1ปีแล้วด้วยวีซ่าท่องเที่ยวและทำงานที่เรียกกันว่า Working Holiday โดยเขาเคยเป็นลูกจ้างที่ฟาร์มหลายแห่งทั่วประเทศเขากล่าวว่าฟาร์มเก็บผลไม้ที่เมืองชัปเปอร์ตันในรัฐวิกตอเรียนั้นเป็นงานที่แย่ที่สุดเท่าที่เขาเคยทำมาเขาบอกว่าเขาได้รับค่าจ้างตามจำนวนผลไม้ที่เก็บได้มากกว่าจะได้รับตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงานเขายังบอกอีกว่าเขามักได้รับค่าจ้างที่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนดเราทำงานกันสัก8ชั่วโมงต่อวันสำหรับค่าจ้างเพียงแค่$50มันขึ้นอยู่กับศักยภาพของคุณด้วยผมทำงานได้เร็วถึงแม้คุณจะทำงานเร็วแต่หากต้นผลไม้นั้นไม่มีลูกเยอะหรือวันนั้นอากาศไม่ดีคุณก็จะมีเงินไม่มากนักโรดอล์ฟเล่าคุณปีเตอร์เชียร์แมนผู้จัดการที่พักโฮสเทลแห่งหนึ่งในเมืองชัปเปอร์ตันกล่าวว่าเขาเคยได้ยินเรื่องราวเลวร้ายอย่างที่เกิดขึ้นกับโรดอล์ฟบ่อยครั้งจากนักท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร์คนอื่น
ๆ Everyone has a story that someone paid $5 per hour, someone paid per basket instead of
ทุกคนมีเรื่องเล่าบางคนก็จ่ายค่าจ้างให้พวกเขา$5ต่อชั่วโมงบางคนจ่ายค่าจ้างโดยนับจำนวนตะกร้าผลไม้ว่าเก็บได้กี่ตะกร้าแทนที่จะดูตามชั่วโมงการทำงานอาจมีราว 80% เลยทีเดียวที่มีประสบการณ์แย่ๆในฟาร์มต่างๆคุณแมนเชียเผยมีรายงานล่าสุดฉบับหนึ่งที่จัดทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัย2แห่งในซิดนีย์ชี้ว่าประสบการณ์เลวร้ายของการได้รับค่าจ้างต่ำกว่าค่าแรงงานขั้นต่ำนั้นแสดงให้เห็นถึงระบบที่บกพร่องรายงานดังกล่าวยังได้ทำการสำรวจนักเรียนต่างชาติและนักท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร์กว่า 4,300 คนที่กำลังทำงานอยู่ทั่วประเทศออสเตรเลียในจำนวนนั้นกว่าครึ่งหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาได้รับค่าจ้างต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำและมี1ใน3คนที่รายงานว่าพวกเขาได้รับค่าจ้างราวครึ่งหนึ่งของค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนดคุณบาซิน่าฟาเบนบลัมหนึ่งในผู้ร่วมเขียนรายงานฉบับนี้คาดว่าเงินค่าแรงตามค่าแรงขั้นต่ำที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างไม่ครบนั้นน่าจะเป็นจำนวนเงินรวมกันกว่า 1,000 ล้านดอลลาร
์ It's clear that Australia now has a large silent underclass
เห็นได้ชัดว่าขณะนี้ออสเตรเลียกำลังมีจำนวนลูกจ้างผู้อพยพที่ได้รับค่าแรงต่ำกว่ากฎหมายกำหนดและเป็นลูกจ้างชั้น2ที่นั่งเฉยไม่ปริปากที่มีจำนวนหลายแสนคนด้วยคุณฟาเบนบรัมระบุมากกว่า90%ของนักเรียนต่างชาติและนักท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร์เหล่านั้นที่ถูกโจรกรรมค่าจ้างไม่ยอมแจ้งเรื่องนี้ให้ใครทราบส่วนผู้ที่แจ้งนั้นมี2ใน3ที่ได้รับเงินค่าจ้างที่ควรได้รับคืนมีการร้องเรียนเพียง1ใน3เท่านั้นรายงานไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรมหรือ Fair Work Ombudsmanแต่แม้แต่คุณฟาเบนบรัมก็กล่าวว่ากว่าครึ่งหนึ่งของกรณีที่เกิดขึ้นนั้นลูกจ้างไม่ได้รับเงินค่าจ้างคืนพวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรหรือพวกเขาพบว่าแบบฟอร์มที่ต้องกรอกนั้นซับซ้อนเกินไปคนเหล่านั้นจำนวนมากกลัวว่าจะถูกยกเลิกวีซ่าหากพวกเขาออกไปแจ้งว่าได้รับค่าจ้างต่ำกว่ากฎหมายกำหนดและคนเหล่านั้นจำนวนมากทีเดียวที่เชื่อว่าพวกเขาคงทำไม่สำเร็จคุณฟาเบนบรัมอธิบาย ยานิกลาสลอตนักท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร์ชาวเยอรมันเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการที่เขารายงานพฤติกรรมของนายจ้างเก่าของเขาขณะนั้นเขาทำงานที่ฟาร์มดอกไม้แห่งหนึ่งในนิวเซาท์เวลส์เขาและลูกจ้างเก็บดอกไม้คนอื่นๆอีก14คนไปแจ้งกับผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรมหรือ Fair Work Ombudsman เกี่ยวกับสภาพการทำงานที่เลวร้ายของพวกเขา
He fired on the next day like 7 people like the
พวกเราถูกไล่ออกจากงานทันทีในวันรุ่งขึ้นราว7คนคนที่เขารู้ว่าไปแจ้งกับ Fair Work รวมทั้งผมด้วยยานิกกล่าวคุณชามิล่าบาร์กอนทนายความด้านการจ้างงานกล่าวว่าความกลัวที่จะไม่มีงานทำอีกต่อไปหรือกลัวว่าจะกระทบกับวีซ่าทำให้ลูกจ้างต่างชาติที่เป็นผู้อพยพย้ายถิ่นไม่กล้าทวงถามหาความยุติธรรม
The threat that they might get deported instead of, you know, being able to claim $5,000 underpayment.
การข่มขู่ว่าพวกเขาอาจถูกเนรเทศแทนที่จะสามารถขอเงินค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้ไม่ครบ $5,000 หรือบางครั้งก็เป็นจำนวนมหาศาลอย่างที่เราเคยมีลูกความที่ตามทวงเงิน $270,000 คืนแต่พวกเขาก็คิดว่ามันไม่คุ้มกันคุณบาก้อนระบุจากรายงานดังกล่าวพบว่าความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ดีนักไม่ใช่อุปสรรคในการแจ้งเรื่องร้องเรียนด้าน Fair Work Ombudsman ก็แจ้งว่าองค์กรนั้นกำลังศึกษารายละเอียดของรายงานฉบับนี้อยู่นะคะที่ผ่านไปนั้นก็เป็นรายงานจากคุณโอมาดาบาชผู้สื่อข่าวของ SBS News ค่ะดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอนะคะ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.